Ora Moldovei.
Bun găsit la prima ediție din septembrie a Orei Moldovei. La microfon Mircea Țicudean. Anul școlar a început cu emoții, bucurii și îngrijorări.
Îmi place la școală?
Îmi place, fiindcă învățăm. La școală învățătura e mai serioasă.
Ministrul apărării propune modificări în satisfacerea serviciului militar alternativ.
Să fii detașat în Armata Națională și să fac serviciu la lucrări publice, la mănăstiri, în cazarmi să speli podere, la bucătării să pregătească bucate.
Mai mulți tineri au petrecut 40 de ore în detenție pentru un protest în centrul Chișinăului. Și guvernul își coboară așteptările privind creșterea economică pe anul acesta. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri. Lucian Ștefănescu.
Câteva zeci de persoane au fost ucise când un aparat de tip Tupolev 154 a luat foc la aterizarea pe aeroportul din Mashhad, din nordul Iranului. Potrivit unei oficialități a Semilunii Roșii din Iran, 28 de oameni și-au pierdut viața și alți 43 au fost răniți. 77 de pasageri au supraviețuit accidentului. Primele relatări au vorbit de 80 de morți. Finlanda, care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a declarat că problema legată de programul nuclear al Iranului poate fi rezolvată pe cale diplomatică. Ministrul finlandez de externi, Erkki Tuomioja, a făcut un apel pentru mai mult dialog după ce Teheranul nu s-a supus ultimatumului dat de Națiunile Unite ca până la 31 august să oprească operațiunile de îmbogățire a uranului, în caz contrar riscând sancțiuni internaționale. Potrivit unei declarații a Ministerului Rus de Externe, impunerea de sancțiuni Iranului nu va duce nicăieri. Ministerul American al Apărării a întocmit un raport în care se spune că în Irak există condițiile declanșării unui război civil, dar situația actuală din această țară nu este război civil. Potrivit raportului, miezul conflictului din Irak s-a transformat într-o luptă între musulmanii suniți și musulmanii șiiți, care pare a pune în umbră insurgența. Ministrul israelian de externe, Amir Peretz, a cerut înființarea unei comisii de stat care să ancheteze eșecurile războiului din Liban, o declarație care l-a pus în conflict pe Peretz cu premierul Ehud Olmert. În ciuda presiunii din partea opiniei publice, premierul a anunțat că guvernul va lansa o investigație asupra felului cum Israelul a gestionat conflictul armat cu milițiile Hezbollah în sudul Libanului. Olmert nu a vorbit însă despre înființarea unei comisii de stat care are prerogative extinse. Ucraina nu va trimite observatori la referendumul asupra independenței programat în autoproclamata Republică Transnistreană pentru 17 septembrie și nu va recunoaște legitimitatea acestui referendum, a anunțat Ministerul Ucrainean de Externe. Decizia a fost dată publicității după convorbirile purtate la 30 august de Andrei Veselovski, reprezentantul ucrainean la negocierile pentru rezolvarea conflictului transnistrean, cu omologul său rus Valeriy Nesterushkin și cu Valeriy Cheniaikin, reprezentantul diplomației ruse pentru relații cu CSI. Autoritățile de la Kiev au anunțat de asemenea că nu vor renunța la regimul vamal introdus la începutul anului, care permite tranzitul de mărfuri la frontiera cu Transnistria doar dacă aceste mărfuri au documente vamale valabile eliberate de autoritățile moldovenești. Potrivit secretarului general al ONU Kofi Annan, președintele sirian Bashar al-Assad a promis să impună miliților Hezbollah un embargo pe armament. Până acum, autoritățile siriene au negat că livrează arme luptătorilor șiiți din sudul Libanului. Annan a mai spus că Siria ar fi acceptat să mărească numărul misiunilor de patrulare la granița cu Libanul și să înființeze patrule mixte siriano-libaneze atunci când e posibil. Kofi Annan a avut convorbiri la Damasc cu șeful statului sirian în cadrul turneului pe care îl face în Orientul Mijlociu. În Rusia au loc manifestări de comemorare a victimelor tragediei care a avut loc acum 2 ani la o școală din Beslan. La 1 septembrie 2004, un grup de militanți ceceni au luat ostateci peste 1000 de copii și adulți. Criza s-a încheiat 3 zile mai târziu cu un atac prost coordonat al forțelor de securitate rusești, în cadrul căruia au fost uciși mai mult de 330 dintre ostateci, majoritatea copii.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Armata Națională a Republicii Moldova sărbătorește la acest sfârșit de săptămână 15 ani de existență. Astăzi, la o conferință de presă, unde a fost prezent și corespondentul nostru Valeriu Cațăr, ministrul apărării Valeriu Pleșca a făcut un bilanț al activității, dar a anunțat și o posibilă schimbare a modului de satisfacere a serviciului militar alternativ.
Acel contingent care își va efectua serviciul de alternativă, o parte din ei, să fie detașați în Armata Națională și să facă serviciu la lucrări publice, la mănăstiri, în cazarme să spele podere, la bucătării să pregătească bucate, în lazarete să spele și așa mai departe. Tot ceea ce ține de activitatea nemilitară. Noi respectăm dreptul și aspirațiile unor tineri care nu vor să fie militari, dar în paralel el trebuie să îndeplinească obligațiunea față de stat.
Tinerii care vor alege serviciul militar de alternativă vor fi remunerați pentru munca lor, însă durata acestui serviciu va fi de 18 luni, adică cu jumătate de an mai mult decât dacă ar accepta să se înroleze ca militar în termen, a precizat ministrul apărării. Conducerea armatei recunoaște că unul dintre motivele care a determinat-o să elaboreze acest proiect este și nivelul actual scăzut de pregătire al recruților, dintre care numai 10% au studii liceale. Pe de altă parte, Ministerul Apărării nu insistă să fie redusă neapărat lista cazurilor în care o persoană poate fi scutită de serviciul militar, listă pe care astăzi figurează, între altele, probleme în familie, cazuri de boală, nașterea celui de-al doilea copil sau admiterea la studii universitare. În același timp, potrivit lui Valeriu Pleșca, armata încearcă să facă atractiv serviciul în termen, inclusiv prin intermediul unor programe de instruire profesională pe care le pot urma ostașii fără studii.
La ultimele luni de serviciu a soldaților se selectează acele persoane care doresc să capte o profesie civilă, sudori, electricieni, etc. Și imediat după finalizarea serviciului militar pot să se angajeze în câmpul muncii, aici acasă, cu toate garanțiile sociale.
Pe lângă aceasta, o bună parte din efectivul armatei naționale se va putea în curând instala în noul centru de pregătire militară de la Bulboaca, reconstruit și reutilat conform standardelor europene, în cadrul pregătirilor pentru exercițiul militar multinațional cooperativ Lancer Longbow, ce se va desfășura în a doua jumătate a lunii septembrie în Moldova. Armata și imaginea Republicii Moldova în general va avea numai de beneficiat de pe urma investițiilor de peste 10 milioane de lei în centrul de la Bulboaca și într-un centru de dirijare a trupelor în incinta Ministerului Apărării, susține Pleșca.
În acest centru va fi deschis un centru operațional de pregătire pentru operațiuni de menținere a păcii. Sperăm că pe parcurs el va deveni un centru regional sau internațional, deoarece va fi dotat din o asistență externă. Noi am pregătit, am renovat sălile. După alocarea acestor asistențe, va fi dotat cu cea mai modernă tehnică pentru pregătirea militarilor din diferite armate, din diferite țări, pentru efectuarea misiunilor pacificatoare.
Pentru combaterea cât mai eficientă a amenințărilor la adresa securității naționale și regionale, sporind gradul de interoperabilitate cu țările participante la programul Parteneriat pentru Pace al Alianței Nord-Atlantice, va continua de asemenea reforma în armată, a insistat Valeriu Pleșca, precizând și ce anume urmează să se întreprindă în acest sens în viitorul apropiat.
La acest capitol este vorba despre demilitarizarea continuă a contingentului Ministerului Apărării și a Marelui Stat Major. În Ministerul Apărării, în timpul apropiat, vor fi numai 30% specialiști experți militari și restul 70% vor fi cei civili.
Potrivit ministrului Pleșca, întreg efectivul armatei urmează să fie redus cu aproximativ 1000 de persoane. În prezent, Armata Națională a Republicii Moldova are un efectiv de 3000 de militari în termen și 4921 de angajați cu contract, dintre care 1968 de angajați civili. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova participă cu al patrulea contingent format din 11 militari la operațiunea post-conflict de restabilire a Irakului, începând din septembrie 2003. Trei ofițeri de stat major sunt dislocați la Bagdad și 8 geniști activează la 80 de kilometri nord-est de capitala irachiană, în localitatea Ashraf, unde participă la dezafectarea munițiilor. Corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Dogaru, a reușit să stea de vorbă prin telefon cu comandantul grupului de geniști al contingentului moldovenesc din Irak, locotenent colonelul Igor Cutie, pe care l-a întrebat câte muniții au mai rămas pe câmpurile de luptă după ce în această regiune au lucrat geniștii moldoveni din contingentul anterior.
Problema constă în aceea că grupa precedentă a lucrat nemijlocit în zona bazei și ei se ocupau cu problema de nimicire a muniției aflate în depozite. Noi ne ocupăm cu depistarea obiectelor explozibile care au fost aruncate pe timpul conflictului armat. Mergem la fața locului, cercetăm zona, depistăm obiectele explozibile, le neutralizăm, le escortăm în locul sigur și de nimicire.
Aveți de-a face cu mai multe feluri de muniție?
Da. Sunt depistate tot felul de muniție din toate țările. Noi le identificăm, le arătăm și americanilor care muniție au fost a lor, care irachienilor, care au fost de producție italiană și de alte producții, iugoslavă, chineză și de tot felul.
Sunt pregătiți geniștii noștri să facă față diversității de muniții pe care le găsiți acolo?
Să vă spun sincer, eu m-am ocupat cu pregătirea tuturor grupelor care au plecat în Irak și a fost mai greu când a fost prima grupă. Cunoaștem zona, nu e nicio problemă în ceea ce detectăm noi la fața locului. Mai mult ajutăm și americanii ca să înțeleagă și ei ce înseamnă muniție de diferite tipuri și identificarea lor.
Cât de periculos este ceea ce faceți dumneavoastră acolo și cum influențează acesta, să spun așa, felul de a fi a unui om?
Asta este profesia noastră, asta noi am învățat toată viața și fiecare militar care se află aici este capabil să hotărască orice misiune pusă de comandament. Riscul evident există, dar noi pe timpul îndeplinirii acestei misiuni suntem întăriți cu un pluton de infanterie care asigură protecția noastră pe vizitării misiunii.
Cât de ușor v-a fost să vă deprindeți cu noile condiții de viață, de lucru acolo în Irak? Am înțeles că temperaturile sunt foarte mari în această perioadă.
Undeva la 50 de grade de căldură, soare permanent, vânt cu nisip, dar am depășit și faza aceasta, suntem deja acomodați cu clima, cu toate ce persistă aici în zonă. Suntem gata să îndeplinim orice timp, condiții climaterice, misiuni.
Domnule Cutie, ce nou ați învățat în aceste zile de când vă aflați în Irak, acolo, pe câmpul de luptă, ca să spun așa?
În condiții de astea unde există un teatru de acțiuni, evident este primordial înțelegerea între militari, deoarece noi suntem aici în bază mai multe contingente, americane, noi, bulgare. Am fost primit foarte călduroși de către comandamentul american, am avut întrevederi, am fost și comandantul Coaliției Forțelor Multinaționale la noi în vizită. Nu e nicio problemă, nou, nimic nu este, este pur și simplu lucru cotidian care noi îl executăm și la noi în Moldova și aici.
Ați menționat de forțele Coaliției. Cum colaborați și cu cine colaborați din soldații Coaliției aflați în Irak?
Noi acum avem posibilitatea să contactăm foarte colegii noștri americani, deoarece avem și noi în grupa noastră mică de militari, 4 americani, care activează cot la cot împreună cu noi. Probleme nu sunt, nici de limbaj, nici de comunicare.
Ce vi se pare cel mai greu de înfruntat în Irak?
Păi cel mai greu este aflarea noastră aici, îndepărtarea de familiile noastre, de armata noastră, dar având în vedere că suntem aici mai mulți, asta trece foarte leger și timpul nu este așa mare ca să spunem că este greu de aflat aici, deoarece avem în fiecare zi de existat misiunea și când lucrez, timpul trece foarte repede.
Ați menționat că vorbiți cu rudele de acasă. Care este modalitatea de comunicare cu cei rămași în Republica Moldova?
Fiecare de noi are posibilitatea de a suna prin telefon satelit și comunicăm cu rudele aproape în fiecare. De asemenea, avem și acces la calculator, internet, transmite mesaje.
Care este cel mai des mesaj pe care îl trimiteți acasă din Irak?
Salut din Irak, sănătoși, voinici și ne vedem curând acasă.
Locotenent colonelul Igor Cutie, intervievat de corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Dogaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Încă o controversă în legătură cu apropiatul referendum din regiunea transnistreană. Un fost deputat al Sovietului Suprem i-a dat în judecată pe organizatorii consultării populare. Motivul, întrebările la care vor fi chemați să răspundă alegătorii, ar ignora interesele etnicilor ucraineni. De la Chișinău are detalii Vasile Botnaru.
Cel care vrea să dea peste cap planurile Tiraspolului este fostul deputat în Sovietul Suprem, Alexandr Radchenko, cunoscut drept oponent activ al administrației transnistrene, editorul ziarului Celarechei Voprava, Omul și drepturile sale. Radchenko este de părere că în cadrul plebiscitului ar trebui să fie pusă în discuție nu doar asocierea cu Rusia ca o alternativă a reunificării cu Moldova, dar și alipirea la Ucraina. Iată ce a declarat Alexandru Radchenko pentru Europa Liberă.
Eu sunt de etnie ucraineană și convingerea mea constă în faptul că Transnistria, în cazul în care poporul se va dezice de independență, ar trebui să revină în componența Ucrainei. Transnistria a fost mai mult de 200 de ani în componența Ucrainei când era ținutul Tiraspol al guverniei Herson. Prin urmare, restabilirea status quo-ului va însemna restabilirea firească a relațiilor economice, lingvistice, culturale și de familie, întrerupte temporar după destrămarea Uniunii Sovietice.
Radchenko susține că recuperarea acestor legături pierdute nu se va produce nici în componența Republicii Moldova, dar nici în componența Rusiei. L-am întrebat pe Alexandru Radchenko de ce n-au contestat până acum întrebările scoase la referendum.
Am tot așteptat reacții după ce am scris în ziar despre încălcarea Constituției RMN și a codului electoral, dar nimeni nu a spus niciun cuvânt. Ce aveam de făcut? Am contestat în judecată decizia Sovietului Suprem, care trebuie să ne facă dreptate.
Presa de la Tiraspol, apropiată de cercurile oficiale, a caracterizat astăzi demersul lui Radchenko drept o acțiune de PR politic fără sorți de izbândă. L-am rugat pe analistul Oazu Nantoi să comenteze gestul fostului deputat transnistrean.
Înseamnă nimic decât maniera de a fi a domnului Radchenko și încercarea lui de a supraviețui în calitate de oponent permis al acestui regim.
Nantoi este de părere că Radchenko a acționat pe cont propriu și nu este neapărat exponentul acelor forțe de la Kiev care nu scapă din priviri Transnistria.
Ucraina anume încearcă să promoveze o politică fructului copt, adică Transnistria când se va coace o să cadă în grădina ucraineană. Doar la insistența Uniunii Europene a fost semnat la 15 mai 2003 acel protocol cu privire la recunoaștere reciprocă a specimentelor vamale și iarăși din cauza faptului că această clauză a fost introdusă în planul de acțiune Uniunii Europene, Ucraina, cât de cât funcționează înțelegerea cu privire la regimul Vamal. Dacă nu se schimbă nimic, Republica Moldova va avea mari dificultăți cu calea ferată din momentul când Ucraina a declarat că are de gând de urgență să repare un pod care are chipurile în stare avariată.
De altfel, presa de la Kiev anunță astăzi că Partidul Socialist Progresist, condus de Natalia Vitrenko, a dezaprobat decizia Kievului oficial de a respinge cererea Tiraspolului privind trimiterea de observatori la referendumul din 17 septembrie. Liderii Partidului Socialist consideră că astfel Kievul, citez, ignoră interesele celor 200.000 de etnici ucraineni, dintre care 67.000 dețin deja cetățenie ucraineană. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sărbătoarea Limba Noastră a readus în discuție o mai veche nemulțumire a unor membri ai majorității etnice din Republica Moldova, anume că nu toți funcționarii de stat stăpânesc limba română sau moldovenească. Unii dintre acești demnitari au promis mai demult să învețe limba de stat, iar corespondentul nostru, Vitalie Dogaru, a încercat să afle cum progresează.
Solicitați de Radio Europa Liberă în pauzele de la ședința guvernului să spună cât de mult au înaintat în studierea limbii române, mai mulți membri ai cabinetului de miniștri vorbitori de limbă rusă s-au eschivat de la răspuns, arătându-se preocupați de alte probleme. Ministrul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, Miron Gagauz, a spus întreagăt că face eforturi și muncește. Patru din cei 20 de membri ai guvernului nu vorbesc limba română. Deputatul social-liberal Igor Clipi apreciază acest fapt drept o încălcare a legii serviciului public care prevede cunoașterea limbii de stat de către toți funcționarii publici.
Noi am tratat problema limbii drept un element mitingard, valori naționale, istorice și am neglijat și neglijăm în continuare aspectul practic, economic al implicațiilor care le aduce limba. A cunoaște o limbă înseamnă a crea, a produce valori concrete, materiale, dar și a gestiona treburile publice, business-ul și politica într-o țară. Am ajuns în situația, în urma gafelor comise până în prezent, evident ca viața economică în Republica Moldova să fie controlată, dominată și dirijată de alolingvi.
Cunoașterea limbii de stat de către funcționarii publici și membrii cabinetului de miniștri a fost acum două luni tema unor discuții aprinse în Parlament, dar prin votul majorității comuniste, legislativul a respins un proiect de lege care prevedea obligativitatea cunoașterii limbii române de către funcționarii publici. Un exemplu din registrul celor demne de urmat îl oferă Olga Gonciarova, directoarea Biroului Relații Interietnice de la Chișinău. Ea spune că a învățat limba română de sine stătător.
Eu nu pot să vă spun așa cinstit că eu învățat special. Asta de la ședința guvernului, de la experiența care eu am în perioada de lucru, de la conversația cu jurnaliștii și bineînțeles că literatura în limba de stat. Și eu vorbesc cu fiică, că dânsa știe limba română foarte frumoasă, dânsa a finalizat școala rusă, dar a învățat în universitate în grupă cu limba română.
Deși o limbă se învață toată viața, noțiuni elementare de vorbire pot fi obținute într-un an de zi, afirmă Olga Gonciarova, care spune că între timp au fost organizate cu sprijinul financiar al unor organizații internaționale mai multe cursuri de studiere a limbii române pentru funcționari și că astăzi există programe și metodici eficiente de studiere a limbii.
Primul rând trebuie să fie motivație și înțelegere necesitate și înțeleg că doresc să știi limba.
Directorul Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale, Igor Munteanu, susține că studierea limbii de stat nu trebuie concepută ca un mijloc de presiune asupra funcționarilor alolingvi.
Funcționarii publici furnizează servicii publice cetățenilor pe care structurile administrative le reprezintă și în momentul în care nu vorbesc limba țării în care se găsesc, sigur că este în primul rând o discriminare a populației și în al doilea rând este o scoatere din câmpul constituțional a acestor instituții.
Deși nu există o statistică privind numărul funcționarilor publici care nu cunosc limba de stat, Olga Gonciarova de la Biroul Relațiilor Interietnice este de părere că problema cunoașterii limbii române este una ce ține de persoanele în vârstă și că tinerii au înțeles de mult că
mai mult limbi nu știm, mai mult oameni noi suntem. Asta e, eu nu pot să traduc în limba română de la limba rusă, cum ai spus Cehov, скільки языков ты знаешь, только раз-то человек.
Între timp, autoritățile moldovene au solicitat organismelor internaționale care finanțează studierea limbii române în regiunea de sud a țării să inițieze cursuri similare și pentru regiunea de nord, unde locuiește o importantă minoritate ucraineană. Din Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
9 tineri, membri ai organizației Hyde Park, au petrecut 40 de ore în arestul poliției din Chișinău. Ei spun că motivul detenției a fost protestul lor față de refuzul autorităților de a instala bustul lui Liviu Rebreanu pe Aleea Clasicilor, în parcul Ștefan cel Mare din centrul capitalei. Polițiștii spun că demonstranții ar fi opus rezistență și ar fi insultat pe angajații Ministerului de Interne. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a stat de vorbă cu președintele organizației Hyde Park, Oleg Brega, eliberat azi dimineață din arestul poliției.
Pe 30 august la ora 5 am ieșit în fața monumentului Ștefan cel Mare ca să continuăm protestul nostru împotriva fără de legilor din cultură și mai ales împotriva faptului că nu e permisă instalarea bustului lui Liviu Rebreanu și e scoasă lui Poica, Romulus și Remus. Protest care a început pe 1 august. Protestul nostru era acoperit de faptul că noi am anunțat din timp primăria. Prin decizia lor din 17 august, mitingul nu l-au interzis, ci au autorizat doar o zi din toată luna cât am cerut noi. Și mai ales acoperit de faptul că în ajun pe 29 august, Curtea de Apel Chișinău a legalizat mitingul nostru între 29 și 31 august, am ieșit să continuăm protestul. A reușit să protestăm doar jumătate de oră. Imediat ne-au abordat polițiști gradați care au vrut să vadă de ce stăm acolo. I-am arătat toate actele doveditoare că mitingul e legal, dar aceste argumente nu i-a convins. Ei ne-au rugat să ne dăm mai aproape de ei că vor să comunice cu noi, dar ne-am trezit înconjurați de polițiști care cu violență ne-au băgat în mașini și ne-au dus la comisariatul Buicani. După aceea, abia azi, în instanță de judecată, am aflat că ei ne acuză că am fi opus rezistență poliției, că i-am fi insultat. Cât am stat noi la comisariatul Buicani în cele primele 3 ore cât au ei voie să te rețină, n-am știut de ce suntem reținuți acolo. Nu ne-au dus nici ieri dimineață la judecată și toată ziua de 31 august am stat închiși acolo, fără apă, fără mâncare, cu lungi existențe, eram scoși doar la clozet și abia azi ne-au adus la judecată pe la ora 11. Ne-au fixat procese de judecată între 5 și 13 septembrie pentru toți aparte, deci 9 persoane am fost acolo. Și acum încercăm să aflăm de ce am fost reținuți. O să atacăm Ministerul de Interne și mai ales Comisariatul Buicani în judecată. Probabil o să tragem ca parte și Ministerul Justiției, pentru că nu era judecător de servicii acolo, ca să ne elibereze la timp. Credem că a fost o acțiune orchestrată de autorități ca să nu fim în stradă atunci când ei se prefac că serbează ziua limbii române.
Președintele organizației Hyde Park, Oleg Brega. Republica Moldova și-a revizuit recent prognoza privind creșterea economică pe anul acesta. Altfel spus, și-a coborât așteptările din motive pe care le-a discutat la Chișinău Vasile Bodnaru cu economistul Igor Prohnitski.
Revizuirea cifrei de creștere a produsului intern brut de la supraoptimistul 6% până la realistul 4% este din cauza tendințelor obiective care se profilează în economia moldovenească, începând cu al doilea trimestru al anului curent și care probabil nu se vor reversa până la sfârșitul acestui an. Una din premisele care au stat la baza acestei revizuiri a fost faptul că industria vinicolă din Republica Moldova deocamdată este într-o situație incertă. Nu se știe dacă pe termen scurt sau mediu va fi posibilă reluarea exporturilor în Rusia sau identificarea rapidă a unor noi piețe de desfacere. Din această cauză a fost necesară revizuirea creșterii economice.
De câțiva ani nu mai există deficit bugetar.
Situația ideală, evident, este atunci când este echilibru bugetar. În situația în care avem excedent bugetar, această situație ar putea să ateste două lucruri. Prima este că guvernul încearcă să-și asigure o marjă de rezervă în situația unor evoluții neașteptate, sau a doua este că nu există un plan bine pus la punct de cheltuirea banilor publici.
În plus, se descoperă că guvernul cheltuiește acești bani la propria discreție, după care vine post factum să autorizeze aceste cheltuieli la Parlament.
Și s-a întâmplat nu o singură dată. Transparența utilizării finanțelor publice locale este o problemă foarte serioasă în Republica Moldova. Organizațiile neguvernamentale care monitorizează politicile economice au atenționat în repetate rânduri asupra lipsei de transparență și asupra practicilor când cheltuielile deja făcute sunt acoperite ulterior prin acte normative sau legislative. Deci aceste practici nu atestă o bună administrare a finanțelor.
În proiectul bugetului se anunță o creștere a transferurilor către bugetele unităților administrativ-teritoriale cu 752 de milioane de lei. Este suficientă această creștere pentru ca raioanele să se simte mai confortabil decât în anii precedenți, când s-au plâns că nu au suficienți bani?
Mă rog, niciodată nu vor fi satisfăcute toate necesitățile, dar această creștere este într-adevăr spectaculoasă. Nu știu care sunt sursele care vor determina această majorare, dar creșterea semnificativă, într-adevăr, ar putea să contribuie la acoperirea unor necesități, în vedere, în primul rând, necesitățile care țin de infrastructură, pentru că aceasta este o problemă serioasă în satele din Republica Moldova.
Dar aici nu se vede cum au de gând să cheltuiască acești bani șefii de raioane.
În cadrul de cheltuieli pe termen mediu, există o anumită planificare a bugetelor locale. Până la urmă, tot Ministerul Finanțelor decide asupra alocării acestor bani. Guvernul, în fiecare document care ține de buget sau care ține de cadrul de cheltuieli pe termen mediu, face trimitere la câteva documente, inclusiv la cadrul de cheltuieli pe termen mediu și la strategia de creștere economică și reducerea sărăciei. Problema însă este că conexiunea dintre strategia de creștere economică și cadrul de cheltuieli pe termen mediu și bugetele anuale este destul de slabă, după cum recunoaște chiar guvernul. Deci multe din prioritățile care sunt prevăzute în SCERS nu au acoperire financiară în bugete sau în cadrul de cheltuieli pe termen mediu. Se sacrifică de obicei obiectivele economice.
Guvernul promite să aloce pentru investiții capitale 400 de milioane de lei. E mult? E puțin? Ce spune această cifră?
400 milioane de lei este o sumă foarte mică comparativ cu necesitățile reale de investiții. În al doilea rând, nu este clar ce fel de investiții se are în vedere. Dacă este vorba de reconstruirea unor, nu știu, cluburi sau construirea unor stadioane, care la părerea mea nu sunt obiective prioritare pentru situația în care astăzi se află Republica Moldova, atunci această alocare nu este, evident, importantă. Dacă acești bani, puțin la număr, vor fi utilizați în mod adecvat, adică dacă se va investi în primul rând în infrastructură, atunci un anumit efect pozitiv se va manifesta.
Economistul Valeriu Prohnitski în dialog cu Vasile Botnaru. Ascultați ora Moldovei, moderată în această seară de Mircea Țicudean. Prima doamnă a Germaniei în țara de origine a socrilor ei, anume Moldova. O serie de reportaje despre începerea anului școlar și o scurtă istorie a dizidenței est-europene. Acestea sunt doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. Din motive independente de voința noastră, obișnuitul comentariu de vineri al lui Vladimir Socor va fi difuzat abia luna viitoare. La jumătatea ediției, ca de obicei, pe scurt, titlurile principale ale serii. Câteva zeci de persoane au fost ucise când un aparat de tip Tupolev 154 a luat foc la atelier.